Dialog bringer her et interview med Claus Arnung fra den danske del af ICAN, den internationale kampagne for forbud mod atomvåben, som aktuelt har modtaget Nobels fredspris for sit arbejde, der 8. juli resulterede i, at 122 lande i FN vedtog en traktat om forbud mod atomvåben, og som siden er blevet ratificeret af parlamenterne i henved 50 lande, som der skal til for, at traktaten bliver gældende lov. Interviewet med Claus Arnung, der er formand for Danske Læger mod Kernevåben, blev optaget den 10. oktober 2017. Jeg har ringet til Claus Arnung, formand for Danske Læger mod Atomvåben. Jeg har forstået, at I har arbejdet inden for ICAN, eller er ICAN i Danmark, eller sådan. Er det ikke korrekt?
Jo, vi er en af de organisationer, som er tilsluttet ICAN. I Danmark er det jo ikke så mange. Det er vist nok udover os kun radikale ungdom, så vidt jeg ved.
Aldrig mere krig, som jeg er med i, ved jeg har været tilsluttet ICAN siden 2012.
I mange andre lande der er der betydeligt flere organisationer, som har tilsluttet sig ICAN. Det er lidt forskelligt. Men vi har i fra Dansk Læger mod Kernevåben side været i forbindelse og arbejde sammen med ICAN i en årrække. Ja. Jeg tror jeg faktisk, fra de startede der i 7 eller 8, eller hvornår det var.
Ja. Når jeg ringer til dig, Claus Arnung, så er det fordi, at jeg gerne vil snakke med nogen, som har dig inden for ICAN, og kan fortælle noget om, hvordan det lykkes jer at få stort flertal af FN-lande til at gå ind for et forbud mod atomvåben. Og det er så det, der er baggrunden for, at det norske Stortingets Nobelpriskomité vil ikke vil dele fredsprisen ud til statsledere, men til det, der egentlig er formålet, en organisation, der arbejder for fred og nedrustning.
Ja, altså det er jo sket før. Vores egen hovedorganisation, som hedder IPPNW, Internationale Læger for Forebyggelse af Atomkrig eller Krig med Kernevåben, og som den danske lægeforening, den danske forening Dansk Læger mod Kernevåben, er en delforening af. Vi modtog jo i 1985 Nobels fredspris for det arbejde, som vi har udført i ikke så mange år på det tidspunkt, faktisk kun i omkring 5 år, for at udbrede kendskabet til de medicinske konsekvenser af brug af kernevåben. Det fik IPPNW fredsprisen for i 1985. IPPNW er jo en stor international organisation, som har afdelinger i over 60 lande, og som med et lægeligt udgangspunkt forsøger at forklare om kernevåbnenes virkninger og forsøger at argumentere for, at det er vigtigt at afskaffe kernevåbnene. Og der i 80'erne, hvor den kolde krig var meget intens, gjorde organisationen et betydeligt arbejde for at bringe øst og vest sammen. Vores to første co-presidents var henholdsvis en amerikansk og en russisk hjertelæge. Den russiske, han var jo et livlæge for Brezhnev på det tidspunkt. Så jeg tror nok, at IPPNW havde en betydelig indflydelse på magthavernes vidensniveau omkring kernevåben. Gorbachev var i hvert fald meget lydhør. Vi havde flere møder med ham. IPPNW har altså gennem årene oparbejdet et meget grundigt og videnskabeligt baseret kendskab til kernevåbens virkninger, og har været en af grundstenene i ICAN, og har leveret til ICAN de videnskabelige dokumentationer for kernevåbens virkningerne. ICAN er altså en paraplyorganisation, har tilslutning fra over 400 forskellige organisationer i over 100 lande. ICAN har et hovedkvarter i Genève og har været meget aktiv med hensyn til at arbejde for den her nye forbudstraktat, som FN's generalforsamling vedtog den 7. juli i år. En international traktat, som forbyder kernevåben. Både produktion og opbevaring og transport og brug eller trussel og brug om brug af kernevåben. Den traktat er vedtaget med 122 lande og er ratificeret af op mod 50 lande. Det sidste er jo vigtigt, for når 50 lande har ratificeret traktaten, så træder den i kraft efter kort tid, og så bliver det internationalt gældende lov. Og så kan man selvfølgelig indvende, at hvad betydning har det, når kernevåbenmagterne har boykottet forhandlingerne om den traktat, der har erklæret, at de vil ikke skrive under og sige ratificere noget som helst. Der er faktisk præcedens for, at sådan nogle traktater får stor betydning, selvom det ikke bliver ratificeret. For eksempel er prøvesprængningstraktaten, ved jeg, den er ikke ratificeret, men bliver alligevel overholdt. Så ICANs store indsats er jo at samle alle de indsatser, som mange forskellige organisationer har udøvet gennem årene for at gøre opmærksom på faren ved atomvåben og for at arbejde for at få dem fjernet. Det har ICANN så samlet i en organisation og har så arbejdet ihærdigt for at overbevise et flertal af FN's medlemsstater om at lave den der traktat, som nu er vedtaget.
Ja, Claus Arnung, det er dejligt at høre, at der er nogen, der tager fremtiden for os alle sammen alvorligt og har ekspertise til at fortælle, hvad der vil ske. Og det, at I arbejder på begge sider, han har sagt, er den kolde krig i sin tid, og det gælder jo stadigvæk, har I kontakt til de russiske læger, og også de israelske læger, og hvem andre, der har atomvåben?
Ja, ja. Altså, jeg har lige været til IPVNV's kongres i England her i sidste måned, og der var repræsentanter både fra Indien og Pakistan og Israel og Rusland har jo en co-president i vores organisation. Så der er meget tæt samarbejde. Og det vigtige er jo, at vi er jo alle sammen læger i den organisation. Og vi har måske lidt mere end mange andre en viden om, hvilke skader atomvåben vil kunne afstedkomme, hvis de bliver brugt. Og det mener vi, at der må man bruge den klassiske forebyggelse af bedre end behandling. Og faktisk i virkeligheden i tilfælde af atomvåbenbrug, så er der ikke nogen behandling. Der findes kun forebyggelse. Fordi en virksomheds brug af kernevåben vil sætte et hvilket som helst land sundhedsvæsen og beredskabssystem ud af kraft eller gør det uvirksomt. Det har WHO dokumenteret, det har Verdens Lægeforening også dokumenteret. Altså, der er ikke noget land, som kan hamle op med de medicinske og humanitære konsekvenser af sprængning af blot én atombombe. Så derfor er der altså ikke noget behandlingsalternativ. Der er kun den mulighed at forsøge at få afskaffet kernevåbnene, inden de afskaffer os.
Ja, Claus Arnung. Vi ved, hvor tæt vi engang i 80'erne var ved, at der ved en uheld udbrud af atomkrig. Det var en russisk IT-mand, som også var oberst, men altså hans IT-forstand gjorde, at han sagde, at det ikke passe det her, og så slog han, så han trykkede ikke på en rød knap til politikeren om, at nu...
Og det blev han så kritiseret og siden fyret for, at han ikke havde fuld proceduren. Og det var jo... Så vil jeg komme med en sjov anekdote, eller sjov og sjov, men altså tankevækkende. Den tidligere øverstkommanderende for de amerikanske strategiske altså atomvåbenslagstyrkerne i USA, han hedder Lee Butler, han har sagt, at vi slap ud af den kolde krig uden et atomragnarok på grund af en blanding af dygtighed, held og guddommelig intervention. Og efter hans mening, der vægtede det sidste, altså den guddommelige intervention, mest i den ligning. Så det var måske værd at tænke over, at vi er sluppet for en atomkrig hidtil, altså bortset lige fra Japan i 45, men der er ingen som helst garanti for, at vi vil kunne slippe for det i fremtiden. Også fordi situationen ændrer sig nu. Nu går tendensen jo mod at skaffe sig mindre kernevåben. Faktisk arbejder englænderne i deres nye plan for modernisering af deres Trident-program med at få kernevåben med en sprængstyrke ned til 1 kiloton, og det vil sige i størrelsesorden svarende til det kraftigste konventionelle våben. Og det betyder, at hvis man får et kernevåben, som har en begrænset styrke, altså svarende til de kraftigste konventionelle våben, det er alligevel noget, der kan dræbe alt inden for 800 meter, hvis det rammer en stor by, så vil motivationen for at bruge dem i en konflikt måske være fristende, langt mere fristende end at bruge et stort kernevåben. Og derfor må man frygte, at grænsen for overgang til brug af kernevåben, altså atomkrig, er ved at blive sløret. Skridtet er mindre nu, hvor kernevåbnene udvikles til at blive meget små. Derudover kommer hele spredningsproblematikken, at stadig flere lande bliver i stand til at lave kernevåbnene. Og derudover er der nogle teknologiske problematikker, som er meget truende. For eksempel, at hackere muligvis vil kunne simulere angreb, således at en atomvåbenmagt kan komme i tvivl om der er et angreb undervejs, som måske vil føle sig fristet eller truet til at besvare det. Selvom det i virkeligheden bare er terrorister eller andre, som prøver, eller som har hacket sig ind i systemerne. Og endelig, og det synes jeg er meget vigtigt, den kongres, jeg var til der i England, var der nogle IT-eksperter, som fortalte, hvorledes det nu er muligt at udvikle droner, som kan operere under vandet, og som kan spore de her missilbevæbnede undervandsbåde, som ligger på havenes bund og er atomafskrækkelsens basis i det, de er forudsætning for, at man kan rette et ødelæggende andet slag, hvis man bliver angrebet, fordi man ligger skjult på havets bund og derfor kan affyre sine missiler. Det er nu sandsynligvis muligt eller snart muligt at vide, hvor de atomubåde ligger på grund af ny droneteknologi, og derfor bortfalder hele den strategiske tanke, at man har et våben i baghånden, som altid vil kunne matche de andre.
Ja. Hvad konsekvenser vil det få? Hvordan vil politikerne reagere på den situation, tror du? Og militærstrategerne?
Det er jo hurtigt udviklende teknologi. Jeg har hørt også omtalt, at hvis amerikanerne er ved at bygge et eller andet kæmpestort atom, et hangarskib, kæmpestort multimilliard dollar hangarskib, og det mente man, det ville være muligt at sætte sådan et ud af funktion ved at angribe det med en sværm af droner. Små droner, som kan forstyrre deres elektronik. Man kan lave droner, der kan flyve ind gennem en nøglehul og forstyrre det. Man kan måske sende 10.000 en bisværm af droner afsted, og det kan forvirre elektronikken i sådan en kæmpestor skib der, og sætte det ud af kraft for en meget, meget billig investering. Altså sådan nogle teknologiske disruptions vil vil kunne rokke voldsomt ved grundlaget for den nuværende terrorbalance, som jo er afstemt af en forventning om ufejlbarlig teknologi og rationelt tænkende hos ledere. Og det sidste kan man måske heller ikke regne med i vores dag, at lederne altid tænker rationelt. Og at teknikken er ufejlbarlig, var der jo det gamle eksempel, som du nævnte, fra den kolde krigstid, men der er jo eksempler fra ganske få år siden, hvor jeg tror i 2011, der sendte nordmændene på et tidspunkt en meteorologisk observationssatellit op, og det blev faktisk kortvarigt tolket som et missilangreb i Rusland, indtil man fandt ud af, hvad det var, der var på færde. Og når responstiden er nede under kvarter, så må den slags fejl altså ikke ske. Og derfor er det jo vigtigt, at man med denne her traktat, som det første, når den er vedtaget, vil arbejde for at få de kernevåben, som står parat til affyring. Det er omkring 2.000 kernevåben ud af de cirka 15.000, som findes. Og de kernevåben, som er affyringsklare, de skal bringes ud af den tilstand, således at man ikke ved en fejl kan snuble ind i en affyring i en atomkrig, men får noget mere tid. Og derudover er der i traktaten lagt et spor ud, hvor man meget omhyggeligt under meget nøje internationale supervision monitorerer, og det kommer til at tage en årrække, afvikling af kernevåben og kontrol af, at der alt staldeligt materiale bliver registreret, og at ingen forsøger at snyde. Og det har man faktisk ret god erfaring for, senest med den iranske atomaftale.
Ja, Claus Arnung. Det vil sige, at vi har en akut risiko, og det eneste medicin mod det, som vi har som lægemænd, som alle kan deltage i, det er sådan set at prøve at skabe afspænding, så man ikke bliver så bange og handler i panik og ikke ja. Kommer til at trykke forkert på klappen.
Man kan jo sige for eksempel, kernevåben løser jo ingen af vores tids problemer, såsom lokale krige, eller hvad skal vi sige, lokale mellemkrige, Mellemøsten, Vietnamkrigen og store krige i Afrika, flygtningeproblemer, ulighed og miljøproblemer, alle den slags problemer, vi har i nutiden, bliver kun værre af, at landene og befolkningerne er ængstlige, bliver hisset op mod hinanden, og regeringerne bruger en hulens masse penge på kernevåben. Og lige med hensyn til, hvad er så virkningen af sådan et kernevåben? Ved den kongres, jeg var til, blev der fremlagt nogle nye beregninger over konsekvenserne af en atomvåbenkrig mellem Indien og Pakistan. Det er formentlig et af de farligste brandpunkter i virkeligheden i øjeblikket. Begge to har kernevåben. Man havde beregnet, at hvis Indien og Pakistan kom i krig og brugte halvdelen af deres kernevåbenarsenaler, så ville det i løbet af en uge koste 20 millioner mennesker livet. Og i løbet af et års tid ville 2 milliarder mennesker blive truet af hungersnød på grund af ødelæggelse af muligheden for at dyrke jorden. Der er jo det meget vigtige fænomen, som man har kaldt atomvinteren, som betyder, at selv hvis du har en atomkrig lokaliseret til Østasien, Indien, Pakistan, så vil det globale klima blive påvirket. For eksempel ved sådan en krig, som jeg nævnte her, der har man beregnet, at Nordamerikas kornproduktion vil falde med 12%, for eksempel. Og det betyder, at det hele det overskud, som de eksporterer, som store dele af verden køber og lever af, vil blive elimineret. Ved en stor atomkrig mellem atommagterne, der vil der komme et temperaturfald, som følge af, at al den sol, der bliver blæst ud i atmosfæren, vil skygge for sollyset. Temperaturen vil falde til noget, man ikke har kendt siden den sidste istid. Og menneskets fortsatte eksistens vil faktisk blive truet af det. Så atomvåben, det er selvmordsvåben. Der er ingen, der går fri. Og det har de jo fundet ud af, alle disse ikke-atomvåben besiddende lande i Afrika, i Mellemøsten, i Latinamerika, som har skrevet under på denne her traktat nu, de har fundet ud af, at selvom de ikke bliver direkte ramt af atomvåben, så vil de ved en atomkrig blive indirekte ramt af klimaforandringer, af ødelæggelse af verdenshandlen, af fødevareproduktionsnedgang osv. Der er ingen, der går fri. Og lægerne kan altså ikke stille noget op, stort set. Det ved man jo også fra Hiroshima og Nagasaki. De fleste læger døde, og sygeplejersker døde under de krige, og skaderne var så voldsomme, at man ikke kunne stille noget op. For de var ret mange.
Ja, Claus Arnung, ja, i forlængelse af, du siger, at et flertal lande har fundet ud af, at de også bliver ramt. Så kommer de tænkt på en naturvidenskabsmand, John Avery, som er med i Pugwash-bevægelsen, som jo også har fået Nobelprisen. Han sagde, at jamen, altså, det er også der bagefter. Der er ikke nogen atomvåbenfri zone omkring Nordpolen, for eksempel, mens næsten hele den sydlige halvkugle, det ikke er atomvåbenfri zoner. Så der er man jo godt på vej. Det er så altså åbenbart også der hænger bagefter, og det er så åbenbart stormagterne, og måske især USA, der er imod, de vil heller ikke tilslutte sig den der
konvention mod landminer.
Hvem det er, der er det største udfordring, og hvad gør vi for at komme i land med den her traktat og for stormagterne til at rette sig efter den?
Ja, altså for det første siger alle de kloge, at selvom atommagterne, det gælder både stormagterne, men også mindre atommagter som Kina, Indien, Pakistan osv., ikke er med i den her traktat endnu, så får den en meget stor betydning, fordi når det er et internationalt forbud
mod at
besidde kernevåben, så ved man, og man har præcedens for det, fra de kemiske våben og de biologiske våben og landminer og klyngebomber, så ved man, at det gradvist vil blive en international lov, som man i stadig højere grad vil have besvær med at forklare sine befolkninger, at man er nødt til at bryde. Derfor er det vigtigt, at de fem gamle kernevåbenmagter på 45-20 år klamrer sig til deres kernevåben, er ved at være outdated. Det kan de virkelig nok også godt se. Og de kan se, at teknologien bliver tilgængelig for stadig flere. Det bliver ikke til at holde inden for den eksklusive klub af de gamle kernevåbenmagter, som i øvrigt er forpligtet af ikke-spredningstraktaten til at foretage skridt mod total atomoprustning. Det har de negligeret i alle de år. Så er det jo det, at i vores dage, der har mange lande hæftet deres sikkerhedsstrategi op på kernevåbnene. Og det gælder for eksempel Danmark. Vi er under den amerikanske atomparaply. Det er ikke noget, vi er forpligtet til i form af, det står ikke noget sted i NATO-traktat. Vi er ikke forpligtet til at committe os til kernevåben. Så Danmark kunne, og jeg mener, burde gå med i den traktat og arbejde for, at kernevåben bliver elimineret.
Ja, Holland er også NATO-land. De har vist sagt ja til traktaten om forbud.
Ja, de deltog i forhandlingerne, men de stemte ikke ja. De stemte faktisk nej.
Men Sverige for eksempel uden for NATO endnu?
Sverige overvejer det. Men der er store diskussioner i Sverige, fordi Sverige har jo en ansøgning hængende hos NATO, og de vil ikke gøre sig, formentlig ikke gøre sig uvenner med amerikanerne. Presset skal jo komme fra befolkningerne, ikke? Og det presset skal komme fra befolkningerne, som det altid har gjort. Ja. Altså, det har gjort, når det drejer sig om prøvesprængningerne. Der var det jo det, at folk begyndte at indsamle børnenes mælketænder og få dem analyseret for radioaktive isotoper, og så fandt man altså betydelige mængder radioaktivitet i børnenes mælketænder, som følger en nedfald fra atmosfæriske atomprøveprægninger. Og så kom den traktat, atomstop-aftalen. Og den er der ingen, der vil bryde. Måske lige Nordkorea, som i øjeblikket laver nogle underjordiske prøvesprængninger. Ikke? Men ingen andre lande, tror jeg, ville kunne drømme om at foretage atomprøvesprængninger. Det var et folkeligt pres, som fik det ned over. Ja. Det samme gælder med landminer efter de store krige i Sydøstasien, hvor der de sidste 30 år, der er de landminer blevet ryddet ben for ben, som man har sagt. Ikke? Der kom der en traktat, som forbyder dem.
Claus Arnung, USA gik jo ikke med, så vidt jeg husker, i den der landmine-traktat. Og for at vende tilbage til Danmark, vi er jo der, og det der måske, vi kan gøre noget. Jeg er glad for at høre din optimisme, men når man kigger på, hvor meget folk interesserer sig, jeg har lagt mærke til på en Facebook-gruppe, Facebook-opslag, når jeg skriver noget om atomvåben, så er næsten ingen likes. Det er det, man måler på, om der er interesse for sagen. Og det er for mig ret skræmmende, for den oplysning er åbenbart meget vigtig. Derfor er jeg meget glad for, at jeg kunne snakke med dig, at du blev kontaktet af medierne, som engagerer ekspert i det her, her nu efter Nobelprisen.
Nej, det er jeg ikke.
Overhovedet ikke?
Vi har skrevet nogle læserbreve og sådan noget. Vi har allerede for et halvt år siden har vi sendt den danske version af ICANs pjæse. Vi har oversat en pjæse, som ICAN havde lavet, har vi sendt til folketingspolitikerne og fået en lille smule respons. Men altså, det er jo det fænomen, som alle fredsbevægelser og andre oplever, når det drejer sig om kernvåben, at folk har ikke lyst til at høre om de ting. Det er for frygteligt at tænke på. Folk vil ikke høre om det. Folk kan forholde sig til prøvesprængninger, hvor deres børns mælketænder kommer til at indeholde radioaktivitet. Måske kan de forholde sig til kemiske våben og landminer og klyngebomber. Men kernvåben, det er simpelthen for voldsomt for de fleste, og derfor er det kun få mennesker, som prøver at analysere, hvad det er, som i virkeligheden er ved at ske. Og derfor har politikerne og visse militære personer jo måske mere frit slag, end de burde have. Og i øvrigt er militæret er jo måske i virkeligheden også det amerikanske militær, dem, som er mest betænkelige ved kernevåben. De ved udmærket godt, at de
er... Claus Arnung. Ja. Jeg køber ikke helt af den der forklaring, fordi jeg er så gammel, at jeg var aktiv i 80'erne. Der var der en stor bred fredsbevægelse, fordi man netop var bange for atomkrig. Så altså, jeg forstår ikke, at det ikke er muligt at skabe igen. Jeg er rystet over, at medierne ikke har kontaktet dig, for det er, de ved alt, hvad de snakker om. Det synes jeg virkelig er rystende, så der må vi gøre noget. Men den pjæse, du snakkede om fra ICAN, vil du måske sende mig, og så må vi opretholde kontakten om, hvad vi gør. Og der må flere...
Jeg har den ikke lige her. Niels Fem har den, men jeg kan få ham til at sende.
Ja. Og så må vi have nogle flere af de der fredsgrupper, der trods alt findes med i ICAN. Det er jo nu, der skal gøres et stykke arbejde, mens man diskuterer skal ikke. Det er virkelig trist, at Danmark bare er halehængt til USA, som alt muligt andet. Og netop når vi har en uterrenlig præsident derovre, der truer med atomvåben, så er det jo nu, vi sådan set skal gøre noget. Men det er ikke noget
med, at ICAN, de har
en underskriftindsamling, så man også kan fortælle, hvad man mener, på en nem måde.
Altså, man kan gå ind på ICAN.org, tror jeg, den hedder. Og der kan man se meget. Man kan give penge, og man kan få alt deres baggrundsmateriale. Så der er masser af materialer at hente. Men det er jo vigtigt, det er jo meget vigtigt fænomen, det her med... Man kalder det psychic numbing, altså man bliver stum, altså man psykisk prøver man at skærme sig for viden af den slags ting, og for at skærme sig for at tænke på den slags ting, fordi det
ja, jeg forstår dig.
Man kan gøre noget.
Men jeg forstår dig, men hvis vi har dannelse, og man lærer politiske dannelse, alle elever har samfundsfag i dag, og de lærer noget om fysik og så videre. En fisk som helst, der kan tage en studentereksamen, kan ikke undskylde sig med sådan noget, så er jeg nu lige glad. Så er ingen Nej. Grund til at leve i demokrati.
Nej, men du kan se, at vi har en anden, altså en meget stor opbakning eller interesse for klimaproblematikken, ja. Også og ikke mindst blandt unge mennesker. Ja.
Men, og det hænger sammen.
Og så kan man sige, altså, atomkrig er den største klimadisruptor, der findes. Hvis der kommer en atomkrig, så får vi nogle klimaforandringer i løbet af ganske få uger, som ellers det, der nu sker med global warming, vil være 50 år om at udvikle. Det får vi den modsatte vej afkøling med efterfølgende overophedning i øvrigt. Det er kernvåben. Så alle disse mennesker, der berettiget interesserer sig for klimaforandringer, de bør også tænke på kernvåbnen i den forbindelse.
Det var en meget fin point, du kom med der. Hvad vil du sige afslutningsvis, Claus Arnung?
Ja, altså, de skal jo til Oslo, det er det ikke 10. december?
Jo.
Og have fredsprisen, ikke?
Jo.
Sådan plejer det at være. Men altså, der er jo ikke andet at gøre, man må klø på, og så må man jo... Jeg tror, at den sidste tids udvikling omkring Nordkorea har fået en pros til at gå op for ret mange om, at det her, det går altså ikke længere. Nu bliver man altså nødt til at gøre noget ved kernevåbentruslen, som jo er den største siden den kolde krig ifølge FN's generalsekretær. Ja, man har jo det der dommedagsure, altså atomvidenskabsmænd, som laver et tidsskrift, der hedder The Bulletin of the Atomic Scientist. De har et dommedagsure. Og dommedag, det er så, hvor klokken falder i slag, man får atomkrig. Det har de nu stillet frem til 2,5 minutter i 12. Og det er det tætteste, det nogensinde har været på midnat.
Ja.
Så der er alle mulige grunde til at gøre noget.
Ja. Jeg siger mange tak, Claus Arnung, formand for Danske Læge mod Atomvåben, og tak for din indsats inden for
ICAN-kampagne for en verden befriet fra atomvåben.
Og så håber vi det bedste, men vi må alle sammen gøre noget. Jeg siger mange tak.
Ja, selv tak.
Ja, hej.
Farvel igen.
Her med slut på interviewet med Claus Arnung fra Danske Læger imod kernevåben. Interviewet blev optaget den 10. oktober 2017 med Arne Hansen fra Dialog som interviewer. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på forbud mod atomvåben. Der er også blevet lagt relevante links vedrørende kampagnen ICAN, som jo lige har fået tildelt Nobels fredspris for 2017.